Eiropa ir viņu sapņu zeme, visbiežāk arī vienīgā iespēja. Laivās, kājām, vieni, ar ģimenēm, viņi paklusām šķērso robežu, bet kas viņi ir? Bēgļi. Vārds Karls zeme Côte d'Ivoire Rietumāfrikā uz Eiropu atceļojas laivā. Karlu satieku Maltā, pārsimts metru no bēgļu centra pie pamestas daudzstāvu mājas, kur, slēpjoties no karstās saules, mūra nama pēnā kopā ar citiem, jau no agra rīta viņš gaida darbu. Gaidīt darbu, tas nozīmē vairākas stundas stāvēt apļveida krustojuma malā un cerēt, ka kādā brīdī piestās auto un šoferis salīgs palīgos, visbiežāk celtniecībā vai labot ielas, izvest atkritumus un tā tālāk. Karls ir jauns, spēcīgs un dusmīgs. Gadu no gada te brauc žurnālisti. Viņi redz, kur mēs dzīvojam, kur mēs guļam. Dzīve iet uz priekšu, bet nekas nemainās. Mēs esam no tā noguruši. Karls ir skarbs man ieraugot. Viņš ir no Côte d'Ivoires, Āfrikā un kopā ar daudziem citiem no Lībijas krastiem. Laivā vispirms atceļoja uz Itāliju, Lampedūzas salu, kas labi pazīstam ar to, ka uzņem daudzus tūkstošus bēgļu. Bet te 4 gadus nodzīvojis Itālijā un tagad pārcēlies uz Maltu. Sākās karš, un tad, kad sākas karš, tev ir tikai viena doma un viens uzdevums – glābt dzīvību, Karls stāsta. Saku viņam, ka ļoti daudzas no laivām, kuras pamet Ziemeļāfrikas, īpaši Lībijas krastus, ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī, un mēs dzirdam daudz gadījumus, ka tās nogrimst. It was time to save life. Tad, kad dzīvība ir briesmās, tu par to nedomā, saproti, viņš atbild. Karla ģimene joprojām ir Côte d'Ivoire, arī viņa atvases, ko viņš neesot redzējis. Kā būs tālāk, nezina. Darbs ir nepastāvīgs. Piemēram, šonedeļ pie šī paša apļa nosēdējis tukšā. Neviens nav apstājies un piedāvājis darbu. Paskatieties, kā mēs te klīstam. Visur, kur dodies, ir viens un tas pats. Eiropā visur ir viena un tā pati attieksme. Eiropieši nedzīvo kā mēs, pat tad, kad atbrauc uz Āfriku, tā nedzīvo. Pat mēs savās mājās nedzīvojam tā, kā šeit. Kārlis saka un piebilst, ka viņaprāt lielākā problēma ir tā, ka Eiropā nonākuši bēgļi paliek ārpus sabiedrības. Ja viņus izglītotu, uzklausītu, tad arī iepazītu un palīdzētu ieraudzīt labo. Bet atstāti uz ielas cilvēki ir izsalkuši un zaudēs sapņus, saka Kārlis. Piedod varbūt muļķīgs jautājums, bet kā tu redzi sevi nākamajos divos gados? Prasu. Kad tu dzīvo šādu dzīvi, tev nav sapņu. Ar sapņiem tu sevi māni, saka Karls. Ik pa brīdim, kamēr runājam, Karls paceļ roku un cenšas piesaistīt garām braucošo auto uzmanību. Kad grasos doties prom, Karls uzsauc, kur ir tā Latvija, no kuras tu esi? Stāstu, ka ir Eiropā Latvija un viena no trim Baltijas valstīm, skaidroja diezgan ilgi. No tuvējām zemēm, kuras pieminu, Karls atpazīst vienīgi Krieviju un skaļi iesaucas, o, Maskava! Vai strādniekus, melnos jums vajag, viņš prasa. Tu būtu gatavs braukt, vaicāji? Par ko ne, saka Karls. Pie mums ziemā ir diezgan augsts, vai tu zini, ko tu varētu darīt, turpinu. Es varu darīt jebko, Karls atsaka. Ko vien vajag? Paskatīšos internetā, kāds pie jums laiks, vai cilvēki labi. Internets visu pateiks, Karls saka ar smiekli krunciņām vaigos. Uz atvedām viņš pameta roku un paliek sēžam uz betona apmales apaļveida krustojuma malā. Saulē kopā ar trim citiem līdzīgi likteņu biedriem. Krustojuma vidū strādnieku brigāde laista puķis. Noliek šļūteni, darbrīkus, pusdienlaiks. Redzu, kā Karls kārtējo reizi ceļ roku automašīnai. Arī šoreiz neapstājas.